لێرە واشنگتن دەنگی ئەمریکا جگرانی خۆشەویست ئەو کاتتان باش ئەمڕۆ سێشەممە حەوتی مانگی نوێی ساڵی 2023 زانیە خۆم سەلاحی پیرۆزی لەگەڵ هاوکارم ڕوکەن عێشق بەرنامەی ئەم کاتژمێرەتان پێشکەش دەکەین لە پێشتا درێژەی هەواڵەکان دەبیستن
وزیری دەروی ئەمریکا ئەنتۆنی بلینکن و وزیری بەرەوانی لەلۆت ئاستن ڕۆژا سێشەمە لە دۆها پایتەختا قاتاری بەکاربدەستن قاتاری هەلیتن بێکانین دەسەردەنا ئیرۆدا مەژارن وەکی هەڤڵدارن دەرخستنە ئەمریکی و ئافغانی لەژێ ئەفغانیستانی و مەژارن دنیین هەرەمی هاتن گفتوگۆکردن پشتی جیبنا لەگەل ئەمیر ئەلتەحانی و وەزیری بەرەوانی خالد بن محەممەد ئەلئەتیا بلینکن لەسەر تویتەری نەڤیسان کو ئەڤ سپاسداری پشتەوانیە بەی هەمپایە قاتاریە کو دە دەرخستنە ئەڤلەیە بە سەدەن هەمولاتین ئەمریکی و بە هەزاران ئافغانی و کەسن دن دە ژێ ئەفغانیستانی پشکنیدایە کاربدەستن وەزارەتی دەرەوە ڕۆژا دوشەمە گوتن کو چار ئەمریکین دن جی بە ئەڤلە بە ڕیە ئەردێ ژێ ئەفغانیستانی دەرکەتنە و دەرباسی وڵاتێکی دن بوونە لێ ناوی وڵاتی نیزیکی ئەفغانیستان نەهات دیارکردن پشتی سەردەنا قەتەر وێ بلینکن بچە ئەڵمانیای دا کو لەڤر بە لەشکرن ئەمریکی و پەنابەرن ئەفغانی رە لە بارگەیە ڕامستانی ئەمریکی وەرن باهێڤ بلینکن هەروەها وێ لە ئەڵمانیا لەگەل وێزیرن بیست وڵاتان جوینێکی ئۆنلاین لەدار بخە کو لە ئالیکاریە بجێهکردنە پەنابەرن ئەفغانی گوتبێژ بکەن دەرەتا ئیسلامی داعش بەرپرسیە ئێریشە دژی ناوەندێکی پۆلیسان یە لە نێزی کەرکووکی یا عێراقی گرت سەرخوێ لەگۆر ژێدەرن پۆلیسان دە ئێریشدا دەه پۆلیسن عێراقی هاتوبن کوشتن و چوار ژی بری هاتوبن بریندارکردن داعش بە ڕێکا ئاژانسا نوچەیان ئاماقەیە لە تەلەگرامی بەرپرسیە بۆ ئێریشی راگەهاند ئەو چاوکانی دەدە زانین کو چەکدارن داعشی لە گوندێکی ڕاشاد یا سی کیلۆمەتر لە ڕۆژاوای باشووری کەرکووکی دەکەوێ بە پۆلیسان بە قازی دو ساعتان پەفچوونە دیسا لەگەڵ راگەهاندنا وێ چاپکانیه داعش در سال 2017 ده هاتو بود تیک برن لیت چکتارین وی این مانه لحرمین جدایین عراقی ایریشان دبن سر هیزن حکمتی وزیری دروی ترکیه ملو چو شغلو دیار کرد که اف بور بره و برنا بفرنگی ها کابل به قطر و امریکا را دخبتن چو شغلو دازانین که وان به طالبان را جهدیتن چی کریه و گود که کیشه از سرکی افرکاری فرنگی هیه وی بر ریکا که ان تیوی راگان که 19 تکنیکرن تک لکابل نه اف به قطاریان را سر بره و برنا فرنگی هی داخ خفن ترکیه د بیجه حتا کو یکنین طالبان اولکاری چی نکن اوی د نسیان افرنگه هیده جه نگره ریبرن لشکری کل ولات روجاوی افریقایی گینه دستلات بداس خستن پارلمنتی و نشتیمانی و قانون بنگهین را کرن سوزدن کو اوی حکمت که وگوهز آوا بکن وانا ویک راگهان پشت جیبونا لگل ریبرن لشکری و کارولستن ریبری از سروک آلفا کنده سروک کنده روجا یکشمی هاتو بو گرتن فرماندار ممادی دومبویا سوزدا کو حکمت که یک گرتن نشتیمانی وی ورا آوا کرن فرماندار دومبویا گوت ام دخوازن حکمت وگوهز ببن نشانا هیویا آوا کرنا گینه که نو کو همو زاروکن ولاد دناف دبن فرماندار دومبویا هر وها گوت وی اف ندن دو کاربدستن حکمت که پشتی دربیا هاتن را کرن و فرماندار لشکری لشونوان هاتن اکتار کرن دی ویدیوی ده کل سر مدیا جواکی هات بلاف کرن سروکی گینه آلفا کنده ده اوده که ده جم لشکره که رونشت دیار بو اندام لشکری پاشی راگهاندن که تندرستی کنده یه 18 سالی باش اووی بزشکن خود دیتیه ده مها دهی یا سالا پارده کندو بو جارا سیمن بو سروک پشتیوی ده یاسای بنگهین ده گوهرتن اک چیکر که ری بده هل بجارتن اوی جبر وی هل بجارتن نه قانونی لسرانسر گولد خو پشاندن تون دست بیکرو بو نتوه یک بوی فرانس و جواتا اکنومی دولت روجاوای افریقا دربه لشکر لگی نهی شرمزار کرن حکومت نشتیمانی میانمار بانگا سرحدانه که نتوی لدجی رژیم لشکری دسترات دارده که دو والا شیلاکو خواه وکی سروک حکومت سی بنافده که لسر فیسبوکی بانگ بو سرحدانه که یک گرده لدجی حکومت لشکری کرد وی هر وها هشیاری دا بو کاردستن دولت اکو نچن سرکار لشکری میانمار ده مها دودوی ده حکومت هلبجارتی آنگ سان سوکی بدست خست حکومت یک گرده جی آلی قانوندانر این هلبجارتی هاتو بو آوا کرن که پشتی دربی لشکری جکار خو هاتن درخستن نیوزلند وی هفته پیمانه که نو یا واکسین راگینه وزیری بو تکوشنا دجی کووید 19 کریس هپکنز ایرو سیشن راگان گو اف دجی جوره دلتا لبر خواده دن هپکنز دازانی گو وان به چند دولتان را دانستاندن کرنه لیوان هن دیار نکریه گو اوی پیمانه که چه چاخ چیکن حجمه دا پکتین روژانه گن لنیوزلندی جی 29 تباقی ورو جی 18 بینجان دا که تیر بیستان